ejensi sabqunnamti nanno ummata harari keessa gulala kathe gazeteessa muhiddin abdullahi guyyota sadde dura bakka hoji sarra polisi nanno hararin qabame to'anna jala olfamusa maatin ibsaniru ittana commissioner polisi nannicha umar amme muhiddin kara fula facebook isa wanni mattanse to'anna jala olusaf sababata u voa timanijran tigist gammetu gabas
Gazeteessa Muhiddin Abdullahi ejensii sabqunnamti naannoo ummata Harar kutaa afaan Oromoo keessatti gulaala sagantaa bashannanaa ta'uun ibsitu haati warraasaa gaazexeessituu Helen Jamaal wiixata caamsa sagal humnoonni mootummaa abbaa warraashii barbaacha mana isaanii yeroo dhaqan waan ta'e jette akkanatti ibsiti.
Poolisoonni gama mana keenyaa dhufuudhaan seenanii mooraa keessa mana keessaa sakkanni jiru sakatta'anii hin jiru hojii seenee jiraan jedheenii bilbilallee bilbileetiin wal agarsiise. Yeroo gama manaa dhufan matraasa akka hin qabani. Hayyama tokkoon alatti kan manaa akka ta'anii deeman jechuudha poolisoonni. Sirraan eessatti sitti dhufnaa eega ja'aniin booda mamraati barbaannaa gaafii xiqqushoo fakkaatii ja'aniin. Bakkuma isin jirtanitti isinitti dhufaa jeenii kan didaniiti idduma hojiitti dhaquudhaan. Kan isa to'atan jechuudha.
Daa'ima lammataa deechee ulmaarra'an jirtu gaazexeessituun tun poolisoonni Muhiddin bakka hojii deemanii erga to'atanii booda miidiyaa hawaasummaa irratti waan barreessan wal qabate himanni irratti dhiyaachuusaa ibsiti.
Fuula feesbuuka dhuunfaa keessi irratti wanta maxxansiiseen uummata mootummaa irratti kakaasee jirta waan jedhuudha. Yeroo baay'ee siyaasaan biyya kanaa ittiin toltu isa kanaaf dhaabuma tokko hin deeggaru ni siin mormu waan takka takka kanumatti ni barreessa wanti sun ammoo wanta siyaasaa miti. Dhiyeenya kana naannoon Hararii akkuma beekamutti ayyaana Ida Shawaalaa ayyaana amantiitii aadaa wajjin walqabatee ni kabajatani. Baagiraawundii wajjin walqabsiisee waan inni poost godhaa ture. Kan malee wanta haree ani hin agarre hedduu rifadhe. Odeeffannoo barbaachaaf abbaan alangaa dokumentiis walitti hin qabadhaa jechuudha. Guyyaa 14 gaafate guyyaa 14 gaafii takkaan malee isaas osoo sagalee sirraan fuudhin hayyamamee fi mana hidhaatti deebisanii jira jechuudha. Yeroo barbaannetti seenuu hin dandeenyu yeruma isaan barbaadan qofa kan nu galchani sanirraan daa'ima qabadhee isaaniin olitti gadi deebi'u.
To'annaa jala ooluu gaazexeessa kanaa akkasumas himata irratti baname ilaalchisee itti aanaan koomishinarii poolisii naannichaa koomishinar Umar Ammee ibsa VOA'dhaaf kennaniin.
Feesbuukiidhaan miseejii wayii barreessee poostii barreessi waan amantaa lama waan waliif buusu. Dhimma gondaraa hojii ol qabate dhimma ammaas majlisaa hojii ol qabate san amantaa biraa hojii akka jeequmsi uumamu yaada akkasii haa qabu miseejiinis ni feesbuukii dhuunfaa isaa irratti maxxansee jirti. Hojjetaa mootummaatti gaazexeessa irraa waan akkanaa kana maxxansee mana murtii geessine finnee gidee gaafatne isinis amanee jira. Waan miira keessa galee tureefin akkanumatti masmara lama caljee barreessa malee. Yaada amantaa uummata waliin ta'u yaada kana kana yaadii sun beekuu jee amma gibee qaxarootti fudhannee marmara irra jira jechuudha. Hoobii gaafataniif jiranii har'a qaxumuruu mufoote har'a ni ba'a yoon taane baruu ba'a.
Koomishinar Umar dabaluudhaanis gaazexeessaan kun to'annaa jala anoore bakka hojii isaatii haati warraa Muhiddin manni isaanii sakatta'ameera an jettu dhugaa mitii jedhan.
Gurbaan kun kan qabame bakka hojiitti manaa miti ammas mana namni dhaqees hin jiru ulaagaa seeraa guuttanneeti fadhiinu malee kanumatti biyya seerri jirutti mana namaa dhiyeenyee seeraa ala wanti hojjennu hin jiru.
Gaazexeessa Muhiddin ejensii sabqunnamtii naannoo uummata Hararii keessa erga hojjechuu jalqabee gara waggoota 11 ta'uudhaa fi akkasumas abbaa ijoollee 3 ta'uusaati haati warraa isaan ibsitee ani tigist gammeeti.